Πρώτο πρόγραμμα.
Ας πάει και το παλιά μπέλο, δεν νοιάζομαι σταλιά. Απόψε θέλω γύρω μου κιθάρες και βιολιά. Κράτατε μου το ίσο για να σας τραγουδήσω. Πάτε πιέτε βρε παιδιά. Και αν δεν έχουμε όλοι γεμάτο πορτοφόλι, έχουμε καλή καρδιά. Γεμάτο πορτοφόλι, έχουμε καλή καρδιά. Ας πάει και το παλιά μπέλο, δεν νοιάζομαι σταλιά. Απόψε θέλω γύρω μου τραγούδι κι αγκαλιά. Αδειάστε τις μπουκάλες κι αμέσως να'ρθουν άλλες. Τραγουδίστε βρε παιδιά. Και αν δεν έχουμε όλοι γεμάτο πορτοφόλι, έχουμε καλή καρδιά. Γεμάτο πορτοφόλι, έχουμε καλή καρδιά. Ας πάει και το παλιά μπέλο, δεν νοιάζομαι σταλιά. Τον κόσμο στα παπούτσια μου το γράφω στα παλιά. Εδώ θα γίνει μάχη κι ας κλαίει όποιος τα έχει. Ας προπάτω βρε παιδιά. Και αν δεν έχουμε όλοι γεμάτο πορτοφόλι, έχουμε καλή καρδιά. Γεμάτο πορτοφόλι, έχουμε καλή καρδιά. Λα, 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 λα.
Παμ.
Κάνε δεύτερες ρε φίλε.
Δεν μπορώ, όχι.
Ξεκίνα σιγά σιγά.
Από το snowmobile που κατέβαινα τη Μεσογείο μέχρι να διασχίσω τα χιόνια, το χιονιά που θα τρώγαμε. Το, ναι, που θα ήταν το σουβλάκι.
Ποιο τρολάρεις κλεάρχο τώρα.
Μαζί με τέτοιο, με έναν χιονάνθρωπο.
Ναι, ο κλεάρχος.
Ο, ναι,
ο κλεάρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός.
Ο Μαρουσάκης φέρνει την καταστροφή. Εντάξει, στις 100 προβλέψεις.
Ωραίο το κλεάρχος, εμένα μου αρέσει.
Στις 100 προβλέψεις, όταν πέσεις μέσα στη μία, δεν σημαίνει ότι είσαι πετυχημένος.
Δεν έχεις ποσοστό μεγάλο.
Δηλαδή, και εγώ, άμα θα κάνω μια πρόβλεψη ότι μέσα στο 2025 θα πέσει ένα αεροπλάνο που θα έχει άσπρο χρώμα,
ναι,
έχω γύρω στους 70% πιθανότητες να πέσω μέσα.
Ναι, ναι. Εντάξει.
Το λέω από τώρα να το κατοχυρώσω, ας πούμε. Ότι είναι.
Εντάξει, ο κλεάρχος έχει βέβαια κρύο. Είπε για κρύο, έπεσε στο ένα μέρος της πρόβλεψης.
Εντάξει, χειμώνα. Έχει 8-10 βαθμούς. Εδώ άλλος μας έλεγε.
Προσπαθώ να υπερασπιστώ τον
είχα
κλεάρχο.
Να κλείσει
τώρα,
θέση στο χιονάνθρωπο.
Ναι.
Να φάμε μαζί το σουβλάκι εκεί πέρα.
Λέγαμε πάρε κανένα καρότο παραπάνω, θέλουμε και μύτη.
Ναι.
Για το χιονάνθρωπο.
Θα περνούσαμε βίγκαν τσικνοπέμπτη.
Εντάξει. Αλλά βγήκαν κολυδάδες και λοιποί.
Εντάξει.
Και τον ισιώσαν, έτσι.
Μεγάλη ευθύνη φέρουμε εμείς οι δημοσιογράφοι.
Όπα, πάλι και γι' αυτό.
Γι' αυτό, γιατί αρεσκόμαστε όταν υπάρχει αυτό το, ξέρεις, το πρωτοσέλιδο να παίξει. ακραίος χιονιάς, της καταστροφής.
Φίλε, να σου πω κάτι.
Όποιος είναι πιο καταστροφολόγος, αυτόν παίζουμε.
Εμείς, πέραν της γνώμης την οποία έχει αυτή η εκπομπή,
ναι.
Πώς με είδες, όλοι οι άλλοι, οι περισσότεροι είναι κομιστές. Τους ναι. λένε οι ειδικοί αυτό. Και λένε, παιδιά, ο ειδικός είπε αυτό. Τι να πω εγώ, όχι, δεν θα έρθει ο χιονιάς. Γιατί έχω όχι. εγώ ένα επιστημονικό μοντέλο.
Αλλά με το που, βγάζει ένα το ακραίο, αμέσως παίζει αυτό πρωτοσέλιδο. Έρχεται μετά η πιο ψύχρεμη φωνή, σου λέει, παιδιά.
Ηρεμήστε λίγο.
10 μέρες πιο μπροστά να ξέρουμε τι θα γίνει.
Calm down.
Ή όσο πλησιάζει ο καιρό. Εντάξει. Έπεσε χιόνι στην Πάρνηθα. Mm. Είναι είδηση ότι έπεσε χιόνι στην Πάρνηθα το Φεβρουάριο.
Και έχει ψάρια στη θάλασσα επίσης.
Να πέσει χιόνι τον Απρίλιο που είχε πέσει πριν από πόσο, 10 χρόνια.
Ναι, δεν ξέρω, ήμουν πολύ μικρό, αγέννητο.
Θυμάσαι, Σωτήρη. Σωτήρη Παναγιώτη, καταρχήν μεγάλη τιμή. Ότι...
Τι γίνεται, Σωτήρη.
Είναι ο πρίτανη των ηχοληπτών. Δηλαδή...
Βαρέθηκε στην κουλτούρα, Σωτήρη.
Από αυτόν παίρνω όλη πτυχία.
Αυτά είναι. Όλοι στη δισογραφία καταλήγουν, να ξέρετε. Λίγο γυρίζουν και γυρίζουν.
Δεν το έχει αφήσει ποτέ.
Ακούνε τι μουσικούλε του αυτά, τα κομμάτια του τα ωραία.
Επιβλέπει... Και σου λέει.
Πάμε. Ναι.
Επιβλέπει, ψυχαγωγή. Διορθώνει.
Μας είπανε ψυχαγωγική εκπομπή. Τώρα.
Αφού έχουμε την Ήρα Παναγιώτη, φροντίζει για την ψυχαγωγία του.
Βέβαια,
του
αφού ξεκινήσαμε με Ρένα Βλαχοπούλου και τα λοιπά.
Όχι, ξεκίναμε καμιά... Ρένα Βλαχοπούλου σε μία από τις πρωινές εκπομπές.
Challenge.
Αυτό είναι το challenge. Ξεκίνα.
Και αν δεν φέρουν τη Μαριάτζελα σουρτή εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
Πρώτο πρόγραμμα. Της κρατικής ορχήστρας μετά. Ναι, ναι.
Πρώτη πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είμαστε εδώ, η εκπομπή έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνο.
Σωτήρης Παναγιώτου ή ο παλιός.
Ο πρίτανης.
Ο παλιός. Λοιπόν, στην κονσόλα των ήχων, η Μαρία Κόντου στην παραγωγάρα της εκπομπής την έχει στρώσει γιαούρτι, ταν, σήμερα και σήμερα. Και βέβαια,
σε λίγο θα βάζουμε πόρτα, δεν προλαβαίνουμε τα θέματα, δεν είναι το...
Επιλέγει αυτές τις φανταστικές μουσικές, κυρίως διασκευές, αλλά και ρετρό κομμάτια και κυρίως κομμάτια τα οποία έτσι κομποζάρουν με τη μέρα και την περίσταση. Θα ακούσουμε κομμάτι,
ναι.
Τι, έκπληξη να το πούμε, δεν έχει και εικόνα. Θα είναι μία Κινέζο-Ιαπωνέζα, η οποία τραγουδάει για σουβλάκια και κοντοσούβλια και αυτά, όλα, παιδιά. Μόνο εδώ. Spoiler. Μόνο εδώ. Πουθενά άλλου. Λοιπόν.
Επίσης, φοβερό μέρος για να είναι οι μετεωρολόγοι. Ντιτρόιτ έσπασε αγωγός, πλημμύρισε τον Ντιτρόιτ και στο καπάκι χτυπάει χιονιάς και το έχει κάνει όλο παγοδρόμιο. Έχουν μπλοκαριστεί όλα μέσα.
Ωραίο.
Εκεί θα έπρεπε να είναι ο κλέαρχος. Να χαρεί, να κάνει πάνω από
το. Για τον Ντιτρόιτ, έλεγε ο κλέαρχος.
Ναι, για τον Ντιτρόιτ.
Λοιπόν,
στα υπόλοιπα έχουμε το ουκρανικό, γίνεται
χαμούλης.
Και όπως έχει μιλήσει ο Τραμπ στο Ζελένσκι, ο Πούτιν δεν έχει τολμήσει ακόμα μιλήσει έτσι στο Ζελένσκι, ότι εκτός από κακός κωμικός δεν έχει
είναι... Είναι λίγο πιο αγκρέσιβο,
ναι,
ο πορτοκαλί.
Λίγο, ο πορτοκαλής μπήκε λίγο
δυνατά.
Πιο χοντρά.
Επίσης, σε όλα μπήκε πιο χοντρά νομίζω.
Λατρεία... Αλλά θα το συζητήσουμε μετά με την ειδική των διεθνών μας σχέσεων. Το τι έκανε με τα διόδια στη Νέα Υόρκη. Το κρατάτε για ψηλό spoiler. Μετά θα το συζητήσουμε με την Έλληνα. Έχουμε εξελίξεις.
Στην υπόθεση του Βασίλη Καλογύρου, πολύ έτσι πυκνές οι εξελίξεις. Παραγγέλθηκε κατεπίγουσα έρευνα με εντολή του Αρείου Πάγου για το θάνατο του 39χρονου. Ζητά ο Άριος Πάγος να κληθεί η μητέρα του και υψηλόβαθμο στέλεχος της δικαιοσύνης να κληθεί για κατάθεση. Λοιπόν, για να δούμε και εκεί πέρα τι γίνεται.
Τη ζητάει να κατονομάσει θέμα... τα πρόσωπα που θεωρεί υπαίτια για την εγκληματική ενέργεια με βάση και τις δημόσιες... Έτσι...
Ναι, και έχει αφήσει ευθείες υπόνοιες.
Τοποθετήσεις έτσι, που έχει κάνει.
Περί εγκληματικής ενέργειας και ζητάει ο Άρος Πάγος προφανώς να... βέβαια και εκείνη, επειδή μιλάμε για μια υψηλόβαθμη δικαστική λειτουργός, προφανώς ό,τι λέει έχει γνώση, πλήρη γνώση του αντικτύπου έτσι, αυτών που λέει. Όλη αυτή η ιστορία έχει πυροδοτήσει μια πολύ μεγάλη κόντρα πολιτική σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω, κατά την ταπεινή μου άποψη, έχει σηματοδοτήσει και μια αλλαγή στάσης 100%, 180 μοιρών της κυβέρνησης όσον αφορά την αντιμετώπιση και τις απαντήσεις στο θέμα των τεμπών. Μια πιο aggressive, που λένε και στο... στα Τριζόνια.
Ναι.
Μια πιο aggressive στάση. Με ότι ως εδώ, τέρμα ως εδώ κτλ.
Ότι μας έχετε κατηγορήσει για πάρα πολλά ακριβώς, πράγματα, δεν θα ανεχτούμε ακόμα κάτι.
Και διαστόματος Κυριάκου Μητσοτάκη, στο υψηλότατο επίπεδο, είχαμε αυτές τις, την αποστροφή, ότι ναι, ως εδώ. Και βέβαια διάφοροι υπουργοί και από το βήμα της Βουλής και από τα πάνελ.
Και βγαίνουν και πιο άγρια. Δηλαδή...
Ακούσαμε και το πιο έτσι...
Αυτό ούτε εχθρός δεν θα το έλεγε. Ούτε εχθρός δεν θα το έλεγε αυτό που είπε
καλά,
ο Άδωνης.
Όμως, πάλι στον Άδωνη. Ναι, πάλι στον Άδωνη είναι το βάθρο, χρυσό, αργυρό και χάλκινο.
Δόθηκε ελευθέρας και εμφανίστηκε.
Είπε, ναι, καταρχήν τώρα έχει πάρει σβάρνα. Τώρα
έσπασε
ξανά
το εμπάργκο.
Ναι, γιατί το είπε ο ίδιος. Ναι. Εγώ είχα την άποψη ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε επιθετικά, επικοινωνιακά. Ναι. Πέραν των ερευνών, όλο αυτό το θέμα. Ναι. Με βάλαν στην άκρη, είπε.
Και χάσαν την μπάλα.
Και τώρα δικαιώθηκα και βγαίνω και τα κάνω ρημαδιό. Είπε λοιπόν στην αποστροφή του σε μία.
Υπάρχει και η άλλη οπτική, ότι είναι καλύτερα να μιλάς στην τηλεόραση παρά να γράφει αυτά που έγραψε στο Facebook για τον Τραμπ. Οπότε σου λέει:
σωστό,
όσο
πέρα,
μένει εκτός τηλεόρασης, γράφει.
Εκεί λίγο αδειάστηκε.
Εκεί ήταν λίγο, ναι.
Είπε μέσα σε μία συνέντευξή του στο Action, είπε το φοβερό. Και όσον μέσα στη ρήμη του λόγου, βέβαια, έτσι, ναι, στον ποταμό αυτό. Ναι. Και όσον αφορά τη συγκάλυψη, το 80% που λέει στις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει συγκάλυψη, λέει, δεν έχει, είναι παραπλανημένο.
Ναι.
Είναι, δεν ξέρει, έχει κάνει λάθος. Έχει κάνει λάθος.
Αν το 80% έλεγε ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη, θα ήταν.
Είναι λάθος. Ναι. Το δάμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Πάμε να συναντήσουμε τον
το Γενικό Γραμματέα των Εργασιακών Σχέσεων, τον κύριο Νίκο Μιλαπίδη, γιατί έχουμε και κάποια ευχάριστα που συμβαίνουν. Τα οποία, επειδή υπάρχει βαριά επικαιρότητα και τα λοιπά, δεν προλαβαίνουμε, τουλάχιστον έτσι δημοσιογραφικά, να ασχοληθούμε, και ειδικά όταν αναφερόμαστε σε θέματα καταπολέμησης της ανεργίας, έβρεσης νέων θέσεων, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καλό είναι να τα προβάλλουμε, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που μας ακούει να ξέρει τι προγράμματα τρέχουν.
Και μπορεί να βρει μια ευκαιρία, μπορεί να βρει μια διέξοδο στα διέξοδά του, έτσι.
Να.
Λοιπόν, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να μιλήσουμε. Πράγματι, μπορεί η πολιτική ατζέντα να είναι βαριά, αλλά ο κόσμος εργασίας προχωράει και δεν περιμένει την πολιτική. Οπότε,
σωστά,
νομίζω ότι θα είναι χρήσιμη η συζήτησή μας.
Τον απασχολεί πρώτα απ' όλα η καθημερινότητα, έτσι, και η επιβίωσή του, έτσι κι αλλιώς. Οπότε, εμείς και ως εκπομπή, και τα θέματα της ακρίβειας και τα θέματα της εργασίας και όλα τα θέματα που είναι της καθημερινότητας, δεν έχουμε σταματήσει να τα προβάλλουμε. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν στα δικά σας τα χωράφια.
Πάμε για την ψηφιακή κάρτα. Τι έχει δείξει όσον αφορά την μαύρη παράνομη εργασία? Ποια είναι τα αποτελέσματα εκεί που υπάρχουν, αλλά και τι προγράμματα υπάρχουν για επέκταση απασχόλησης για ανέργους?
Ωραία. Θα ξεκινήσω από το θέμα της ψηφιακής κάρτας. Η ψηφιακή κάρτα έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία 2,5 χρόνια σε διάφορους κλάδους της οικονομίας. Παραδείγματος χάρη στα σούπερ μάρκετ, σε τράπεζες, σε δέκο, σε ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες securities, τη βιομηχανία στο σύνολό της και στο λιανεμπόριο. Και από 1 Μαρτίου μπαίνει στον τουρισμό και την εστίαση.
Εκεί είναι το μεγάλο.
Μιλάμε για άλλους 750.000 εργαζόμενους και πάνω από 200.000 επιχειρήσεις. Πράγματι, έχει συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες ο συγκεκριμένος κλάδος. Υπάρχει υποδηλωμένη απασχόληση, να μην κρυβόμαστε. Κυρίως στην εστίαση υπάρχουν άλλες πραγματικές ώρες εργασίας και άλλες δηλωμένες. Αυτά δείχνουν τα στοιχεία μας και θεωρούμε ότι η ψηφιακή κάρτα θα συμβάλλει στην πραγματική καταγραφή των ωρών απασχόλησης και στην αμοιβή τους.
Στους χώρους που ήδη επιβλήθηκε, τι έδειξε? Υπήρχε αύξηση ξαφνικά των απασχολούμενων, υπάρχει αύξηση όσον αφορά...
Κοιτάξτε, η γενικότερη τάση είναι η επικράτηση του μοντέλου της πλήρους απασχόλησης, δηλαδή φεύγουμε από τη μερική απασχόληση και πάμε σε πλήρη, και υπάρχει και μια αύξηση στην καταγραφή των υπεροριών. Παραδείγματος χάρη στα σούπερ μάρκετ έχουμε 60% αύξηση καταγραφή υπεροριών. Στις τράπεζες έχουμε 38%, στη βιομηχανία 35%, στο λιανεμπόριο 28%. Τι συμπεραίνουμε από αυτό?
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τι συμπεραίνουμε, ότι τα κρύβαμε μέχρι τώρα, τι γινόταν?
Πραγματικά, η οικονομία αναπτύσσεται, άρα υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγικότητα, υπάρχει μεγαλύτερη εργασία, αλλά δεν αναπτύσσεται με 60%. Θέλω να πω ότι αυτές οι υπερορίες κάπου ήταν μέχρι τώρα και προφανώς μπορεί να ήταν και χαμένες αμοιβές. Τώρα με την ψηφιακή κάρτα, που δίνει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως επιθεώρησης εργασίας να δει πότε χτυπάει ο εργαζόμενος την κάρτα στην είσοδο και πότε στην έξοδο και ποιος είναι ο πραγματικός χρόνος απασχόλησης που αποτυπώνεται, έχουμε μεγαλύτερη καταγραφή υπεροριών. Αυτό αναμένουμε να δούμε και στον τουρισμό και στην εστίαση. Συζητάμε όλο αυτό το διάστημα μέχρι την εφαρμογή του μέτρου και παίρνουμε μέτρα προσαρμογής σεβόμενη και τις ιδιαιτερότητες του κλάδου. Γιατί εντάξει, εμείς δεν κάνουμε δίκη προθέσεων. Ξέρουμε ότι και οι επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες και οι επιχειρήσεις, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι έχουν τα δικά τους θέματα τα οποία πρέπει να διαχειριστούν και υπάρχει και μια στενότητα στην αγορά σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού. Πιστεύουμε ότι.
Τώρα σε αυτό με τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού καθιερώνεται. Ως μίνιμουμ, ως ελάχιστος μισθός για το κομμάτι του τουρισμού τα 950 ευρώ. Κάτι το οποίο είναι πολύ παραπάνω από τον, από
κοιτάξτε,
τον
ναι,
μισθό, βασικό. Το βασικό μισθό σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες.
Την ευτυχή συγκυρία, η πληροφορία μας λένε αυτό, ότι αναμένεται να μπουν οι τελικές υπογραφές σε κάθε περίπτωση. Έχει συμφωνηθεί ένα πλαίσιο συλλογική σύμβαση εργασίας στον τουρισμό και την εστίαση. Είναι προς τιμήν των κοινωνικών εταιρών αυτό. Θέλουμε και εμείς ως Υπουργείο να το αναδείξουμε. Όπου συμφωνήθηκαν οι μισθολογικοί και μη μισθολογικοί όροι εργασίας, δηλαδή οι αμοιβές, που είναι αυτό το ποσό που αναφέρεται, οι αυξήσεις, οι διάφορες λοιπές παροχές, ο χρόνος εργασίας κτλ. Και τους χρόνους εργασίας που θα συμφωνήσουν οι εταίροι μεταξύ τους, θα έρθει η ψηφιακή κάρτα να τους διασταυρώσει.
Αυτό θα ισχύσει από 1η Μαρτίου, εάν υπογραφεί συλλογική σύμβαση, ή θα πάει από.
Κοιτάξτε,
μετά το καλοκαίρι.
Η διαδικασία είναι να συμφωνηθεί, να υπογραφεί, να υποβληθεί στο Υπουργείο για να κηρυχτεί υποχρεωτική επέκτασή της και πιστεύω από 1 Απριλίου που θα έχει προσδιοριστεί και ο νέος κατώτατος μισθός θα ξεκινήσει η εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας, κάτι πολύ σημαντικό. Πάνω σε αυτό ήθελα να πω ότι σήμερα ανακοινώθηκε ότι εξαιτίας ακριβώς όχι μόνο ως αντιστάθμισμα στην ψηφιακή κάρτα, αλλά βλέποντας συνολικά τη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις και την αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων, ανακοινώθηκε ότι το Υπουργείο Εργασίας θα μειώσει περαιτέρω το μη μισθολογικό κόστος και θα γίνει το εξής. Ξέρετε, στην εστίαση, παραδείγματος χάρη, υπάρχει μεγάλη εργασία νυχτερινή και σε αργίες. Όταν λοιπόν οι εργαζόμενοι δουλεύουν Σαββατοκύριακα και αργίες, το ημερομίσθιο αυξάνεται. Παραδείγματος χάρη, μια καθημερινή το ημερομίσθιο μπορεί να είναι 6 ευρώ την ώρα, την Κυριακή γίνεται 10,5. Και επιβάλλονται επί αυτών των ποσών ασφαλιστικές εισφορές. Mm-hmm. Αυτό το οποίο θα αλλάξει είναι ότι ο μισθός θα παραμείνει προσαυξημένος, άρα τα έσοδα του εργαζόμενου θα παραμείνουν στο ύψος που ήταν, αλλά οι ασφαλιστικές εισφορές θα επιβάλλονται επί των ημερομισθίου καθημερινής μέρας, δηλαδή επί των 6 ευρώ που ανέφερα.
Στα 10,5, δηλαδή. Μάλιστα. Έτσι θα υπάρχει μια ελάφρυνση για την επιχείρηση.
Σημαντικό.
Στην πραγματικότητα καταργούνται οι προσαυξήσεις για υπερεργασία, υπερορία, νυχτερινά και αργίες. Αυτό σημαίνει αισθητή μείωση σε ετήσια βάση για κάθε εργαζόμενο για την επιχείρηση και αισθητή αύξηση των εσόδων του εργαζόμενου, καθώς πλέον δεν θα κρατούνται από το μισθό του εισφορές, αλλά θα πηγαίνουν απευθείας στο εισόδημα.
Εκεί πέρα κάπου ισοφαρίζεται και γίνεται το 950. Γιατί αυτό που λέτε αφορά μόνο εστίαση και τουρισμό.
Όχι. Αυτό θα αφορά το σύνολο της οικονομίας.
Α, θα πάει και βιομηχανία, δηλαδή ακριβώς. Όπου υπάρχουν και Σαββατοκύριακα. Okay.
Ναι, και δεν θα βοηθήσει μόνο τους κλάδους εντάσσεως εργασίας, βλέπε τουρισμό, εστίαση κτλ. Ή τις περαιτέρω χειρονακτικές εργασίες, αλλά και τους ανταγωνιστικούς κλάδους, καθώς υπάρχουν επιχειρήσεις, εργοστάσια πλήρους λειτουργίας, 24/7 που λέμε, οι οποίες και αυτές θα δουν αλλαγή με αυτό το μέτρο.
Θέλω να ρωτήσω, κύριε Μιλαπίδη, αν πρώτα απ' όλα η έλεγχη, γιατί σε όλους τους τομείς το βασικό μέτρο αποφυγής παρανομιών και αυθαιρεσιών από τους εργοδότες είναι η έλεγχη. Ποια είναι τα μεγέθη που έχετε εσείς υπόψη σας σε σχέση με τη συχνότητα των ελέγχων και γενικότερα με τους δείκτες της ανεργίας, πώς πάμε?
Ξεκινά από το τελευταίο. Επειδή η ανεργία αποκλιμακώνεται όλο και περισσότερο, θυμίζω ότι το Δεκέμβριο κατεγράφει από την Ελστάτ σε μηνιαία βάση στο 9,4%. Είναι το χαμηλότερο
ποσοστό, ναι,
που είχαμε τα τελευταία 15 χρόνια. Θεωρούμε ότι πέρα από το ότι αυξάνονται οι θέσεις απασχόλησης 500.000 τα τελευταία 5 χρόνια, η μείωση του μη μισθολογικού κόστους δημιουργεί συνθήκες πρόσληψης. Άρα αυτή η προσπάθεια που κάνουμε σε αυτή την, με την περαιτέρω μείωση, σε αυτή την λογική είναι, όσο μειώνουμε το μη μισθολογικό κόστος, θεωρούμε ότι θα γίνεται πιο ελκυστική η πρόσληψη, θα δημιουργούνται περισσότερες θέσεις απασχόλησης και βέβαια αυτό πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρούς ελέγχους από την επιθεώρηση εργασίας που είναι ανεξάρτητη αρχή. Εμείς βλέπουμε μόνο τα απολογιστικά στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας. Θέλουμε να κατοχυρώνονται τα εργασιακά δικαιώματα και ξέρετε, αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, ότι οι μισθοί όλο και τσιμπάνε, χωρίς να είναι εκεί που θέλουμε να είναι. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά η τάση είναι σαφώς αυξητική.
Αυξητική, αλλά κλείνουμε... δεν φτάνει το ρυθμό των αυξήσεων στα είδη πρώτης ανάγκης και σε όλη τη ζωή μας.
Θα μου επιτρέπετε να διαφωνήσω σε αυτό. Οι μισθοί φαίνεται ότι έχουν ξεπεράσει τις πληθωριστικές τάσεις, δηλαδή οι αυξήσεις που δίνονται είναι πάνω από τον πληθωρισμό. Η ακρίβεια, ναι, παραμένει το νούμερο ένα ζήτημα και θέλουμε μεγαλύτερες αυξήσεις μισθών για να συγκλίνουμε τον ευρωπαϊκό μεσόωρο και ταυτόχρονα θέλουμε και καλές συνθήκες εργασίας. Νομίζω ότι τώρα που διάγουμε έναν καλό κύκλο στην ελληνική οικονομία, ενάρετο, πρέπει να κάνουμε τις τομές
καλά,
που χρειαζόμαστε.
Έχει δουλειά για να γίνει ενάρετος, έχει ακόμα πολλά, δηλαδή σκαπανεβάσματα έχουμε, δεν έχουμε βρεθεί σε ισχυρά ακόμα.
Σκαπανεβάσματα έχουμε, αλλά από τον COVID και μετά η οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς τριπλάσιους από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Απλά στην καθημερινότητα του πολίτη ακόμα δεν το έχει καταλάβει, γιατί η ακρίβεια που...
Ή η μεγάλη μάζα τέλος.
Πας, ναι, τώρα μιλάμε για την πλειονότητα. Πας στο σούπερ μάρκετ και αναστενάζεις. Δηλαδή τα 800-900 ευρώ που είναι ένας μέσος μισθός, είναι δύσκολο, έτσι όπως έχουν πάει τα ενίκια και τα λοιπά.
Δυσκολεύομαι να διαφωνήσω μαζί σας. Η ακρίβεια και το στεγαστικό είναι τα νούμερα ένα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και ναι, πρέπει οι μισθοί να αυξηθούν τους ώστε να ξεπερνάνε τις αυξήσεις τα πρώτα ήδη ανάγκες. Βέβαια,
τώρα υπάρχει μια παρατήρηση έτσι, για να, ακροατή για να, σαν τελευταία ερώτηση. Λέει, όταν υπάρχει οχτάμινη απασχόληση, αυτή προσμετράται στη μείωση της ανεργίας, δηλαδή για να βελτιώνουμε τα νούμερα. Η εποχική, γιατί ο τουρισμός και και η εστίαση πάει συνήθως 6-8 μήνες εκεί πέρα.
Στο πληροφοριακό σύστημα εργάνη που παρακολουθεί την αγορά εργασίας, καταγράφονται όλες οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται και καταγράφεται και αναεργαζόμενο όλες οι θέσεις που τυχόν έχει μέσα σε μια χρονιά. Μπορεί κάποιος να έχει
αλλάξει εργοδότες,
να είναι εποχιακή, να είναι πλήρη. Ναι, περιλαμβάνονται όλες. Σημασία έχει ότι πρέπει να αποκλιματωθεί κι άλλο η ανεργία και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια συνθήκη. Αυτό αντιλαμβανόμαστε καθημερινά από τις επαφές που έχουμε και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών. Είμαστε σε μια συνθήκη που όλοι αναζητούν εργαζόμενους.
Είτε καλά. Θα τα πούμε και όταν θα αρχίσει και η εφαρμογή έτσι, και για τον τουρισμό και την εστίαση. Και το...
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ήταν πολύ χρήσιμο αυτό που είπαμε.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων. Έρχομαστε.
Ίσως μια μέρα σε ξαναδώ στο δρόμο. Το πρόσωπό σου θα φαίνεται άγνωστο. Το χαμόγελο, το παλτό σου, το δαχτυλίδι στο χέρι σου. Δεν θα σου πω ούτε ένα γεια. Σ' αποχαιρετώ με χαρά. Πάω κάπου μακριά που λέει Τυριούζω με πάγα και θαλασσινά. Παραλίες, σημερώματα και σούπα. Παϊδάκια, σουβλάκια, ένα ποτήρι.
Ερώτηση για πολύ ψαγμένους. Περίμενε. Πρώτο του πεις ποιο. Έλενα Λεβίζου τη βάζουμε στο παιχνίδι. Ως...
Γιατί δικαιούται να μπει σε αυτό το παιχνίδι.
Ως διευθύντρια των διεθνών σχέσεων και ρεπορτάζ.
Γεια σου Έλενα.
Ποια είναι η αηδός του Αθήνα, παϊδάκια, σουβλάκια, ουζάκι και κουτουλού.
Ουζάκι με παγάκια. Είναι λίγο με τους τόνους είχε θέμα το κομμάτι, αλλά αυτά τα συγχωρούμε. Γιατί παγάκια.
Φέι Γιουάν. Είναι Κινέζα, η οποία τραγουδάει σε άψογα ελληνικά το απόλυτο τραγούδι της Τσικνοπέμπτης.
Παϊδάκια
σουβλάκια.
Και ουζάκι οφείλω παγάκια. Να πω ότι και το Αθήνα λίγο μου κλωτσάει, θα μπορούσε να λέγατε καλύβια. Το...
Εντάξει, Αθήνα όμως
είναι
να πουλήσει περισσότερο.
Ρε παιδί μου, ή
Βάρη. Είναι πιο γνωστή στην Κίνα όμως από ναι. Τα καλύβια.
Εγώ
και
νομίζω ότι
η
Eurovision χτυπάει. Αυτό θα χτυπούσε η Eurovision.
Εντάξει, ας πάμε την αστερομάτα τώρα προς το παρόν.
Πρόσεξε τώρα, στο Eurovision δεν χρειάζεται καν να φωνάξουν και το Φωκά Ευαγγελινό για τέτοιο.
Το σουβλάκι.
Απλώ πάνω σουβλάκια, παϊδάκια, τζατζίκια
και τα λοιπά. Πάνω.
Και έχει όλοι.
Έρχεται η τσίγνα στους Eurofans και πηγαίνουν οι ψήφοι ακορνάριστοι.
Να μην το έχει σκεφτεί ένα. Φοβερό τραγούδι. Εμείς
το καταθέτουμε τώρα. Πάω, ανεβαίνω στον τέταρτο τώρα.
Εάν κάτι αλλάξει.
Ως πρόταση.
Ως πρόταση είναι, αν κάτι πάθει αστερωμάτα, να στείλουμε τα παϊδάκια σου βλάκια.
Εντάξει, αστερωμάτα
δεν
έχει
γίνεται
πάρει...
αυτό, γιατί έχει παίξει ήδη το τραγούδι.
Όχι, όχι, όχι. Ναι, είναι σωστό.
Λέω, αν κάτι συμβεί, ρε παιδί μου.
Δεν έχει παίξει ήδη το τραγούδι.
Ρε φίλε, να βρούμε ένα άλλο. Με πανσέτες κοντοσούβλι. Να βρούμε. Πανσέτες κοντοσούβλι. Θα λέγεται.
Για πάμε τώρα. Ο Πορτοκαλής τα έχει κάνει. Καταρχήν θέλω να αρχίσουμε.
Όχι,
όχι
μια χαρά τα έχει κάνει ο Πορτοκαλής.
Θέλω να ξεκινήσουμε από το άλλο. Ότι δοξάστε τον Βασιλιά. Έχει Ντόναλτ ο Πορτοκαλής με κορώνα σε εξώφυλλο τύπου περιοδικού Time που πανηγυρίζει ότι κατήργησε τα διόδια για το Μανχάταν.
Έτσι.
Δοξάστε τον Βασιλιά. Live long the king.
Έτσι.
Ωραία. Λοιπόν,
α, δεν το σχολιάζεις, γιατί.
Συγγνώμη,
δεν σου άρεσε η αυτοαναφορικότητα του Πορτοκαλί, δεν είναι φοβερή.
Να φωτογραφίζεται με κορώνα. Ότι κατήργησε τα διόδια για το Μανχάταν, τι να με ενθουσιάσει.
Όχι, ότι φωτογραφήκε με κορώνα, ότι έκανε ολόκληρο τέτοιο με κορώνα στο κεφάλι.
Μα δεν μου κάνει, δεν μου κλωτσάει αυτό.
Δεν σου κλωτσάει, εντάξει. Εγώ όταν τον είδα κάτι μου έκανε, λέω, δεν έχω δει διάφορα επεισόδια, αλλά αυτό δεν το είχα προβλέψει.
Κοιτάξτε, από ό,τι καταλαβαίνουμε θα δούμε και διάφορα επεισόδια και σε πιο σοβαρά θέματα. Αυτό που έγινε χθες με το πινκ πονγκ των δηλώσεων Τραμπ-Ζελένσκι ήταν κάτι νομίζω το... Δεν το έχουμε
πρωτοφανές.
Ξανά... Ναι, ναι.
Εγώ είπα νωρίτερα ούτε ο Πούτιν δεν τα είχε σκεφτεί να τα πει αυτά που είπε ο Ντόναλντ.
Εντάξει, είμαι σίγουρη ότι τα έχει σκεφτεί, τα έχει πει. Είναι θέσεις που έχει πει.
Αλλά είναι και αντικρουόμενα στρατόπεδα.
Αλλά τα λέγαμε και χθες.
Αλλά είναι
ναι.
Και οχτροί. Ο άλλος του είπε, εκτός από κακός κωμικός, δεν έχει και τέτοιο.
Και οχτροί.
Ναι, ναι, τώρα έχουμε ως προς την εξέλιξη της χθεσινοβραδινή, τέλος πάντων, ανακοίνωση της επίσκεψης και του Μακρόν και του κύριου Στάρμερ στο Λευκό Οίκο την ερχόμενη εβδομάδα. Του κύριου Στάρμερ ήταν μια επίσκεψη που είχε προαναγγελθεί, του Μακρόν όχι, έγινε τώρα γνωστή. Για να δούμε τι θα προκύψει και από εκεί. Τώρα, όσον αφορά τις άλλες εξελίξεις στην Ουκρανία, σήμερα συναντάται ο Κιθ Κέλογκ με τον Ζελένσκι, αλλά και εκεί έχει προκύψει ένα θέμα για το κατά πόσο ο Keith Kellogg είναι, θα λέγαμε, τόσο πολύ μέσα στα πράγματα. Με την έννοια ότι θυμόμαστε και όταν μαζί πριν από μερικούς μήνες, όχι πολλούς, 2-3 μήνες, όταν λέγαμε ποια θα είναι τα πρόσωπα κλειδιά στη νέα διακυβέρνηση, είχαμε αναφερθεί και στο Steve Witkoff για τη Μέση Ανατολή και στο Keith Kellogg για το Ουκρανικό και για το σχέδιο που είχε παρουσιάσει για την Ουκρανία. Τώρα όμως, λόγω του γεγονότος ότι ο Kellogg δεν είχε προσκληθεί στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, δεν συμμετείχε σε αυτή τη συνάντηση. Ήταν ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Witkoff που είναι απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή και ο Μάικ Γουόλς που είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Αυτή ήταν η ανώτατη Αμερικανή αξιωματούχη και όχι αυτός που είναι ειδικός απεσταλμένος για το Ουκρανικό. Υπάρχει λοιπόν μια, θα λέγαμε, κάπως υποβάθμιση του ρόλου του Kellogg.
Για τα οικονομικά, για τις επενδύσεις, τις κρατικές.
Από την πλευρά της Ρωσίας είναι αυτό.
Γιατί είχαν φτιαγμένοι. Καλά, και
μιλάμε για τους Αμερικανούς, μιλάμε τώρα. Εννοώ ότι υπάρχει μια κάπως, χαρακτηρίζεται από αναλυτές σαν υποβάθμιση του ρόλου του Kellogg, οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί, αν θα ανακοινωθεί βέβαια σήμερα στην Ουκρανία, τι θα υποθεί ανάμεσα στον Ζελένσκι και τον Kellogg. Και αν θα θέλει, εν πάση περιπτώσει, ο Kellogg να κάνει και τη γλώσσα.
Έχω μια τρομερή λαχτάρα για Nesquik.
Εντάξει, και αν θα θέλει να κάνει δηλώσεις λοιπόν και να απαντήσει, γιατί άμα κάνει δηλώσεις μάλλον θα κληθεί να απαντήσει και σε αυτά που είπε ο Τραμπ περί δικτάκτορα και τα λοιπά. Θα τα δούμε όλα αυτά, αλλά αυτές είναι εξελίξεις, θα λέγαμε, οι διπλωματικές που αναμένονται.
Δευτέρα πάντως με Μακρόν, ο Τραμπ είπε ότι τον αγαπάω πάρα πολύ, λέει τον Εμμανουέλ.
Πήγε και στην Notre Dame, θα σας θυμίσω.
Ναι, βέβαια, αυτά. Πιο μπροστά είχαν ανταλλάξει κάτι γαλλικά.
Εντάξει, ναι. Φίλε, τώρα.
Αλλά περασμένα, ξεχασμένα.
Η τέχνη των ελιγμών, πολιτική, τι θέλουμε
και
τώρα.
Και πιο μπροστά και πιο μετά. Αλλά εντάξει, τώρα
περάσει από. Οι σχέσεις ούτως άλλως έτσι σφυριλατούνται μέσα από τις αντιθέσεις.
Ακριβώς. Οπότε θα δούμε τι. Και εντωμεταξύ θα έχουμε και τις γερμανικές εκλογές την Κυριακή.
Αυτό πάλι. Ωραία.
Πυκνός χρόνος εξέλιξης.
Αν θεωρήσει πολύ, πώς το λένε, αναμενόμενος όσον αφορά τις αντιδράσεις, πάει να υπάρχει αυτή η γοητεία της σχέσης.
Ένα πράγμα που δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει ποτέ τον Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι είναι αναμενόμενος. Είναι το ακριβώς αντίθετο του αναμενόμενου.
Ναι.
Όχι από τη μία μέρα στην άλλη,
όχι,
από τη μία ώρα στην άλλη.
Αφενός, αλλά πολλά από αυτά που έτσι ξεδιπλώνει την πολιτική του, τόσο ωραία που το λέω, τα έχει προαναγγείλει όμως. Δεν είναι βγάζει λαγούς από
τα... περιμέναμε, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο.
Εντάξει. Ο τρόπος είναι πώς το λένε, επιλογή του πλανητάρχη.
Συμφωνεί, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε κιόλας.
Εννοείται.
Ο Μάσκ του πρότεινε να δώσει ένα τσέκι με 5 χιλιάρικα, λέει, από αυτά που θα γλιτώσουν από τους ομοσπονδιακούς και τα λοιπά.
Τι εννοείς, ένα τσέκι, δεν καταλαβαίνω.
Ένα τσέκι, μια επιταγή.
Τσέκι είναι αυτό που λέγαμε στο χωριό.
Ναι, το δώσεις σε ποιον, δεν κατάλαβα.
Στον κόσμο, στους Αμερικάνους. Πάρτς, λέει, ένα πεντοχίλιαρο. Γιατί λέει, με τόσο που θα γλιτώσουμε, περισσεύει να δώσουμε, να μοιράσουμε στον κόσμο.
Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Καλά, πολλά έχει πει και ο Elon Musk. Και είναι στο πλαίσιο, φαντάζομαι, της λαϊκιστικής αυτής ρητορικής. Ήταν σαν το 1 εκατομμύριο που θα έδινε στο.
Αυτό ήταν να σε ρωτήσω. Τα πήρε ή είναι σαν το διχίλιαρο της Αττικής Οδού το εκατομμύριο του Musk.
Δεν το γνωρίζω τελικά τι έγινε και ποιους αφορούσε. Πότε δεν κατάλαβα πραγματικά. Προσπάθησα
γιατί
πάρα
μαζεύουμε...
πολύ να ψάξω ποιον αφορούσε το εκατομμύριο, ειλικρινά. Αλλά.
Μαζεύουμε φαντάσματα, πώς το λένε. Όχι διάφορες αποζημιώσεις, φαντάσματα. Ξεκινήσαμε με το διχιλιαρο της Αττικής Οδού που δεν βρήκαμε κάποιον να το έχει πάρει. Συνεχίζουμε με το εκατομμύριο του
Μάσκ. Μην είσαι μονομάνιακ.
Μα γι' αυτό προσθέτω και άλλες αποζημιώσεις.
Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Elon Musk έδωσαν μια κοινή συνέντευξη στο Fox. Αυτό δεν προλάβαμε να το πούμε χθες. Όχι αυτή την εβδομάδα, αλλά δεν προλάβαμε να το πούμε χθες. Ναι. Και έδωσαν τη συνέντευξη και είπαν ότι είναι όλα καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη σχέση μας. Και επίσης ότι ρωτήθηκε.
Κάτσε,
ο Τραμπ.
Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν, που ήταν σχεδόν πιασμένοι χεράκι ότι θέλουν να μας χωρίσουν, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
Εντάξει, ρε φίλε, τώρα.
Αυτό ήταν άλλο κανάλι.
Μην κολλάς. Open mind.
Είπε λοιπόν, ρωτήθηκε ο Τραμπ ποιος είναι ο ρόλος του Μάσκ και είπε, εντάξει, πείτε. Δεν έχει σημασία, μπορούμε να πούμε ότι είναι, είναι υπάλληλος, μπορούμε να πούμε, εννοεί του Ομοσπονδιακού Κράτους της Κυβέρνησης, μπορούμε να πούμε ότι είναι ειδικό σύμβουλος, δεν έχει σημασία.
Εγώ λυπήθηκα τον Ινδό που πήγε για σοβαρή συζήτηση, είχε τα τρία παιδιά του Μάσκ, μόνο που δεν τον τραβούσαν από την γενιά, δεν τον τραβήξουν το ισόρκο από μέσα.
Το περάσαν για λούτρινο.
Τον είχαν κάνει τον καημένο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελενάκη μου.
Και
με την πρόκληση σήμερα.
Εύχομαι ολόψυχα
να το
ξαπλώσετε το θηρίο κάτω.
Να σκοτώσετε
τον όφη,
την ποδοσφαιρομάνα Βίκινγκουρ.
Φιλιά.
Ευχαριστούμε, γεια σας.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και πάμε ευθύς αμέσως στον ένα και μοναδικό.
Εντάξει.
Μιλάμε για τον γκουρού της 7ης τέχνης. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο πανί.
Έχει έτσι καμία ταινία με Viking σήμερα ή θα πρέπει να δούμε το...
Γιάννης Βασιλείου.
Τη μονομαχία στο ΟΑΚΑ.
Παιδιά, όχι. Και δυστυχώς υπάρχει και μια ελληνική ταινία που λέγεται Κρέας, η οποία όμως την έχουν προγραμματίσει
Κρέας
για τις 6 Μαρτίου. Ναι.
Καλά, είναι δυνατόν.
Εντάξει, ναι, τώρα χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία εδώ πέρα, νομίζω.
Μα είναι εκτός πραγματικότητας οι προγραμματίζοντες. Δεν καταλαβαίνω.
Ήθελα να κάνουμε την έκπληξη. Μου θυμίζει συνέντευξη που είχαν πάρει σε έναν μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού, Κώστας Μυριγιούνης, το θυμάσαι.
Πώς δεν το θυμάμαι.
Και ρωτάει...
Μυριγιούνης Οικονόμου, δεν ήταν οι δύο που.
Ναι. Και ο Αλβέρτης. Ήταν Μυριγιούνης Αλβέρτης.
Ναι, ναι.
Και ρωτάει τότε ένας δημοσιογράφος. Λέει. Ποια είναι η άποψή σας?
Ήταν τροφαντούλης.
Ποια είναι η άποψή σας που οι φιλάθλοι σας φωνάζουν κρέας? Το λυπήθηκα.
Έκανε τέτοια ερώτηση.
Έχει μείνει θρυλικιστός.
Ούτε καν παλτό, ξέρεις. Το κρέας ακόμα. Τέλος πάντων, ωραία. Δεν κάνουμε δημοσιογραφία, Βινσπίλη. Εμείς χόμπι κάνουμε. Τέλος πάντων, άλλοι κάνουν δημοσιογραφία. Για πες.
Για λίμωνο.
Γιάννη μου.
Πριν που λέγατε για την επιταγή του Μάσκ, μου θυμήθηκε, με ταξιδέψατε, γιατί θυμήθηκα εκείνο το ομόλογο του Αμερικανικού Δημοσίου που είχε γριά από την Πάτρα που θα αποκλείωνε το ελληνικό χρέος.
Και τα 603 εκατομμύρια του Σόρα.
Ο Σόρας, ο Σόρας.
Ναι.
Ο Σόρας. Δεν πήγαμε στο Σόρα να μας σώσει. Φάτε τα τώρα.
Ναι.
Λοιπόν, ταινίες, τι γίνεται.
Θολός Βυθός τι λέει, που έχει ενδιαφέρον θέμα.
Ο Θολός Βυθός είναι μια ταινία λοιπόν, που βασίζεται, διασκευάζει ελεύθερα δύο μυθιστορήματα του Γιάννη Αντζακά. Έχουν αυτοβιογραφικό χαρακτήρα. Αυτό που λέει και το ωραίο θέμα λοιπόν είναι ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει στις περίφημες πεδοπόλεις της Φρυδερίκης.
Γιος Αντάρτη, ναι, τότε που τους παίρνανε, ναι. Μαζεύαν τα παιδιά στις πεδοπόλεις εκεί πέρα της.
Ήταν αυτό που, ας πούμε,
το άλλο πεδομάζωμα.
Η μία πλευρά έστελνε, ναι, ήταν το άλλο πεδομάζωμα. Το πεδομάζωμα εντός συνόρων, γιατί υπήρχε και το πεδομάζωμα εκτός συνόρων που έστελναν τα παιδιά σε χώρες της...
Του
ευρύτερου σοβιετικού μπλοκ, ας πούμε, ναι. Λοιπόν, και είναι μια ταινία η οποία έχει καταρχάς ένα από το εξής. Έχει πολύ ωραία ασπρόμαυρη φωτογραφία. Ξέρω ότι κάποιοι έξω ακούνε ασπρόμαυρο και λίγο λένε φρικάρουνε, τους τέλειωσε το χρώμα, ας πούμε, ναι. Αλλά είναι ασπρόμαυρο παλιά σκοπής, γιατί βλέπουμε ένα κακό που έχει κάνει στο σινεμά η ψηφιακή κάμερα. Είναι αυτό το HDR που λέμε, δηλαδή δεν έχουν υψηλό κοντράστ οι ταινίες, η φωτογραφία των ταινιών. Ενώ ξέρεις λίγο τη σκιά σου, δεν χρειάζεται να τα βλέπεις όλα, ας πούμε, σε μια εικόνα. Δηλαδή έχει τέχνη κάνουμε.
Ενδιαφέρον ακούγεται.
Κοίτα, είναι ένα θέμα που δεν το έχει ακουμπήσει πολύ γενικώς η ελληνική ιστορία, το άλλο πεδομάζωμα που γινόταν. Και ξέρεις, το εθνικιστικό από τη μία, σε παιδιά που προέρχονται όμως από αριστερές οικογένειες. Έχει ενδιαφέρον. Και τα συγκεκριμένα με τις ιστορήματα είναι πολύ... Πολύ ωραία. Είναι και δεν ήξερα ότι είναι αυτοβιογραφικά, ότι είχε περάσει την διαδικασία.
Ναι, είχε μεγαλώσει σε μια τέτοια πεδόπολη. Ναι, αυτό λέει. Οπότε ο άνθρωπος που το έχει γράψει ξέρει γιατί μιλάει. Το έχει σκηνοθετήσει η Ελένη Αλεξανδράκη. Είναι μια ταινία που αν τη δώσει μια ευκαιρία ο κόσμος θα τους αρέσει. Όπως επίσης είναι και η άλλη ελληνική ταινία που βγαίνει αυτή την εβδομάδα, Το Κυνήγι. Είναι και μικρή σε διάρκεια, είναι μόλις 73 λεπτά. Το λέω γιατί ακούσαμε παράπονα για το Brutalist, ότι πού θα βρω 3,5 ώρες να δω στο σινεμά. Ορίστε, βγαίνει ας πούμε στον αντίποδα του Brutalist, βρίσκεται το κυνήγι. Έχουμε λοιπόν όμως μια τρίτη ταινία στην εβδομάδα που έχει επίσης ελληνικό ενδιαφέρον, που είναι η τελευταία πνοή του Κώστα Γαβρά. Εδώ να βάλω ένα αστερίσκο
πριν
να
πω το εξής.
Ναι, ναι. Την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη, βγαίνει μια ταινία που λέγεται Τελευταία Ανάσα. Μην τις μπερδέψετε, είναι τελείως διαφορετικές ταινίες.
Εντάξει.
Και έχουν και διαφορά η πνοή από την ανάσα, να ξέρεις.
Ναι, παιδιά, εντάξει, αλλά δηλαδή βλέπεις, ανοίγεις το πρόγραμμα, ας πούμε, του κινηματογράφου.
Le dernier souffle.
Αυτό δείχνει,
αυτό δείχνει το πλούτο της ελληνικής γλώσσας.
Πραγματικά.
Λες το ίδιο πράγμα με διαφορετική. Η ανάσα και η πνοή.
Μα δεν έχουμε πάντα το παράδειγμα το κλασικό.
Ποιο?
Που δεν υπάρχει πουθενά η λέξη φιλότιμο.
Φιλότιμο, βέβαια. Ναι.
Παγκοσμίως ως έκφραση δεν υπάρχει.
Αλλά
πουθενά.
Το ανάσα και,
και
το
σημαίνει
πνοή,
τόσα πολλά.
Τι διαφορά έχει? Παίρνω βαθιά ανάσα, μου φεύγει μια πνοή.
Η πνοή, ναι, είναι, η πνοή στο... είναι λίγο πιο κοφτή, νομίζω. Και... η ανάσα είναι πιο βαθιά.
Αλλά έδωσε πνοή, ναι, έδωσε ανάσα. Ναι, εντάξει.
Ναι, είναι αυτό. Το έδωσε πνοή, έχει πιο, κάτι πιο βαθύ σε σχέση με την
κάτι
ανάσα.
Πιο βαθύ. Ναι,
αυτό,
είναι
ναι.
Πιο intellectual η πνοή. Καταλήξαμε εκεί πέρα σε μια βαθιστόχαστη ανάλυση που αντιζήλευε και ο Μπαμπινιάτης. Ωραία, πάμε παρακάτω.
Βεβαίως, ναι. Θέλω απλώ εγώ ήθελα να παρατηρήσω ότι είναι, παιδιά, είναι καλή ταινία. Δεν μοιάζει με καμία άλλη ταινία του Κώστα Γαβρά. Είναι πολύ νυφάλια ταινία. Τώρα, με αυτό που θα πω, θα τρομάξει λίγο ο κόσμος. Αφορά το θάνατο. Αφορά ευθέως το θάνατο, δηλαδή είναι οι συζητήσεις ενός συγγραφέα και ενός γιατρού.
Το τελευταίο πνοή με... δεν σου αφήνει, δεν σου λέει ότι θα πάει σίγουρα για... δεν είναι party animal.
Ναι. Ακριβώς, ναι.
Δεν ο γιατρός για... έχει ένα... Για
δεν πας γιατρός... να γελάσεις.
Αυτό, ναι. Ο γιατρός εργάζεται σε μια κλινική παρηγορητικής φροντίδας, δηλαδή που είναι ασθενή σε τερματικό στάδιο, που πηγαίνουν εκεί για να φύγουν πιο ήσυχοι. Λοιπόν, όλα αυτά καταλαβαίνω ότι μπορεί να τα ακούει ο κόσμος εκεί έξω και να τρομάζει, αλλά η ταινία βλέπετε όχι ευχάριστα, βλέπετε απροβλημάτιστα. Και θα πει, και έχει αυτό.
Αν έμενε ο γαλλικός τίτλος θα ήταν πιο πιασιαρικός, γιατί λέει ντερνιέ σουφλέ, σου λέει το τελευταίο σουφλέ, μπορεί να πάει και το μυαλό του σε κάτι
άλλο,
πιο φαγόσιμο.
Σε φαγόσιμο αυτό ακριβώς, ναι. Λοιπόν, οπότε ναι, είναι μια καλή ταινία. Μιλώντας λοιπόν για τώρα, για τη ζωή μετά, έχουμε και μια πολύ ωραία μελαγχολική ιστορία φαντασμάτων, που είναι το Presence. Το οποίο, ακούστε να δείτε τώρα, είναι η ιστορία, είναι υπομένη από την οπτική γωνία του φαντάσματος. Ο φακός δηλαδή ταυτίζεται με το φάντασμα. Είμαστε σε ένα σπίτι και από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό εμείς οι θεατές είμαστε το φάντασμα που ψάχνει να βρει.
Το υπογράφει ο Σόντερμπεργκ, οπότε από μόνο του είναι φοβερά ενδιαφέρον. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Σόντερμπεργκ.
Ναι, και εδώ είναι ένας δημιουργός παιδί μου που δοκιμάζει διαρκώς πράγματα. Δηλαδή, αν πάρεις και δεις τι έχει γυρίσει, καμία ταινία δεν μοιάζει με την άλλη. Με την εξαίρεση, ας πούμε, τη τριλογία στον Ocean, που είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα. Και μ' αρέσει πάρα πολύ παρεπτόντως. Δηλαδή, η τριλογία του Ocean θεωρώ ότι είναι από αυτές τις ταινίες απόδρασης, ξέρω εγώ, που θα πάρουμε μαζί μας τη σύνταξη και θα τις βλέπουμε.
Ήταν να βγει και η συνέχεια κάποια στιγμή, είχε ακουστεί. Τώρα να το κάνουν το Ocean 14, τώρα τι θα ήταν. Όχι, είχε κάνει και τις γυναίκες που ήταν χωρίς.
Ήταν το Ocean 8 κάποια στιγμή, ναι. Και τώρα, δηλαδή, είχε ακουστεί ότι θα κάνουν ένα prequel με το Ryan Gosling και τη Margot Robbie. Τώρα ακούγεται ότι όντως θα γυρίσουν τη συνέχεια. Δηλαδή, φαίνεται να είναι πιο κοντά στο να πραγματοποιηθεί αυτό. Γιατί τώρα εκεί στη Warner ψάχνουν να βρουν τι επιτυχημένους τίτλους έχουμε στο παρελθόν να κάνουμε μερικά sequel ακόμα και μερικά remake. Έχει τόσο, αν είναι, ξέρω εγώ,
το Brutalist πώς πάει?
Πάρα πολύ καλά. Είναι στα 38.000 εισιτήρια αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Παρά τη διάρκεια.
Παρά τη διάρκεια, ακριβώς, ναι. Και καλά, συμπαθητικά άνοιξε και το αυτό που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το είμαι ακόμη εδώ. Και νομίζω ότι θα πάει ακόμα καλύτερα, γιατί από τα σχόλια που διαβάζω.
Και από στόμα σε στόμα, ναι.
Ναι, ναι, ο κόσμος δείχνει ενθουσιασμένος. Δηλαδή βγαίνει συγκινημένος, βγαίνει κλαίγοντας, βγαίνει δείτε αυτή την ταινία.
Αυτή που έσπασε ταμεία πάντως πριν είναι η Bridget Jones. Αγγλία γίνεται χαμός.
Εδώ δεν πολύ πήγε λίγο τόσο καλά. Και έχω μια θεωρία γιατί δεν πήγε τόσο καλά. Καταρχάς, αν δείτε τα νούμερα, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δεν προτιμήθηκε τόσο πολύ το σινεμά. Δηλαδή έκανε άλλα πράγματα ο κόσμος. Λοιπόν...
εντάξει, κάπου λογικό.
Φίλε, να είμαστε και άνθρωποι.
Θες λοιπόν, να βγεις να μιλήσεις. Τι θα είσαι με το αμίλητο.
Νομίζω όμως ότι θα σας πω, το θέμα με την Bridget Jones είναι ότι οι περισσότερες αίθουσές της ήταν σε multiplex. Και πιστεύω ότι το κοινό της Bridget Jones έχει μεγαλώσει. Άρα και να ήθελε να τη δει, δεν το έπαιζε καμιά αίθουσα κοντά σε αυτό. Έπρεπε να τραβηχθεί μακριά.
Υψηλοντρεπόταν να πάει με τα μικρά στο multiplex.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη μου. Έχεις κάποια πρόβλεψη για το βράδυ, για να κάνουμε και μια γέφυρα με τα αθλητικά μας?
Επειδή έχω χάσει τις μέρες.
Κοίτα, ο Παναθηναϊκός πρέπει να σκοτώσει το θηρίο, την ποδοσφαιρομάνα Βίκιγκουρ, η οποία από το 1908 που ιδρύθηκε έκανε την πρώτη της νίκη σε αγώνα play-off το 2025.
Και υπήρξαν και πληροφορίες ότι το πρωί εθεάθησαν στην Ανάβησο να ψαρεύουν. Ρίχναν δίχτυα.
Και πήγαν, και πήγαν στην Πάρνηθα. Στην Πάρνηθα να πάρουν λίγο χιόνι πάνω τους για να νιώσουν την
πατρίδα. Να τρίψουν χιόνι.
Νομίζω ότι δεν τους απασχολεί και πολύ το ποδόσφαιρο, όπως μου τα λέτε.
Όχι, εντάξει. Ναι,
και ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην
Ρουμανία,
στην Στεάουα. Ναι. 8.000 ΠΑΟΞΙΔΕΣ σε ένα Βουκουρέστι το οποίο είναι σε μείον 4, μείον 5.
Φανταστικό.
Έχουν περάσει Βουλγαρία, Ρουμανία με χιόνια. Και τους έχουν αφήσει όλους άναυδους. Μιλάμε για φοβερή εκδρομή. 8.000 ΠΑΟΞΙΔΕΣ.
Εντάξει, εκεί νομίζω τώρα ότι μεγάλο σκορ το παιχνίδι αφενός, αν είναι έτσι η κατάσταση όπως μου τη λέτε. Και αφετέρου δεν νομίζω ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν συνηθίσει να παίζουν σε τέτοιες συνθήκες. Αυτό πάντα στο παρελθόν έχει υπάρξει πρόβλημα.
Μάλιστα.
Μεστή
η
ανάλυση πάρα πολύ.
Σου. Θα πάμε τώρα στον ειδικό, στον Τάσο Επιτρόπου να μας πει.
Γεια σου Γιάννη μας, ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας, γεια σας.
Πάμε στους ειδικούς. Τάσος.
Γεια σας παιδιά, γεια σας παιδιά.
Τι εκδρομή είναι αυτή?
Πες μου, θα το σκοτώσει το θηρίο?
Α, εσύ είσαι με τη Βίκη.
Ναι,
το
θα το
σκοτώσει. Είναι ότι τουλάχιστον η μισή, αν δω και περισσότεροι, πάνε ο δικός.
Είναι εφικτό, ρε φίλε, ναι.
Είναι πολύ δύσκολο ταξίδι γιατί πραγματικά έχει φοβερή κακοκαιρία και στη Βουλγαρία και στην Ρουμανία. Οι Ρουμάνοι έχουν μείνει πραγματικά με το στόμα ανοιχτό. Δεν περιμέναν ο ΠΑΟΚ να μεταφέρει 8.000 κόσμο, έχοντας χάσει και στο πρώτο παιχνίδι.
Έχω πει ότι οπαδικά ταυτίζομαι ως Ολυμπιακός, μόνο με αυτούς.
Δεν ξέρουμε ποιους παίζουν. Γι' αυτό και γι' αυτό έτσι έχουν παραξενευθεί. Ναι, πάει για την ανατροπή ο ΠΑΟΚ στις 8 παρατέταρτο. Απέναντι στη ΣΕΑΟΑ και το λέω αυτό διότι έγραψε την ήττα στο πρώτο παιχνίδι. Ήταν η δεύτερη ήττα εντός έδρας για τον ΠΑΟΚ από τη ΣΕΑΟΑ.
Και είσαι εξαμαρτήν ούκ ανδροσοφού.
Ναι, μετά ελπίζουμε να ανατρέψει τα δεδομένα. Πάντως δεν το κάνει συχνά όταν ο ΠΑΟΚ χάνει στο γήπεδο του. Συνήθως μένει έξω μετά. Δηλαδή όταν παίζει εκτός έδρας, αλλά αυτά είναι στατιστικές τώρα που δεν έχουν κανένα νόημα από τη στιγμή που είναι και ειδικό συνθηκό το παιχνίδι λόγω του ψύχους. Ο αγωνιστικός χώρος από ό,τι ενημερώνομαι τώρα και από τα site που βλέπω και από τους απεσταλμένους είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
Ωραία.
Οπότε δεν νομίζω να έχει πρόβλημα όσο αφορά το αγωνιστικό.
Θα γίνει μάχη.
Με τον Τζίτζι Μπεκάλι, με τον Τζίτζι Μπεκάλι να ρίχνει αγιασμό και εξορκισμό στο Λουτσέσκου.
Ναι, φοβερό, έτσι.
Λίγο περίεργος τύπος αυτός, λίγο και γραφικός.
Με αυτά που έχουμε δει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τίποτα δεν είναι περίεργο.
Ναι,
ο Μπεκάλι θα μπορούσε να έχει κάνει καριέρα Έλληνα παράγοντα.
Να σου πω τώρα, δεν πιστεύεις ότι θα το ξαπλώσει το θηρίο ο Παναθηναϊκός, ο πρέσβης?
Μόνο να χάσει έχει από αυτό το ζευγάρι. Από την αρχή ήταν αυτό δηλαδή.
Ναι.
Δηλαδή ήταν δεδομένο ότι θα περάσει. Πρώτα απ' όλα δεν είναι δεδομένο και τώρα ότι θα περάσει. Ένα και κατά δεύτερον.
Καλά, μα δεν μπορεί να περάσει τώρα τη Βίκιγκουρ που η αξία όλη τη ομάδα είναι το μισό συμβόλαιο του Μπακασέτα του τριμήνου. Το τρίμηνο του Μπακασέτα, το μισό.
Πάλι καλά, λες όλη η ομάδα που έγινε το 2-1 εκεί πάνω.
Αλλά αυτό το γκολ του Ιωαννίδη με πέναλτι ήταν σημαντικό γιατί η αλήθεια είναι ότι και πάλι πάει για νίκη με δύο γκολ διαφορά.
Εντάξει,
να παίζεις, είναι πιο εφικτό σίγουρα. Αλλά τα πράγματα δεν είναι.
Μπορείς να αποθεώσεις τώρα τον Εμπαπέ γιατί τελειώνει ο χρόνος. Αφού κάνω μια παρατήρηση ότι μας γράφει η φίλη μας η Άννα ότι και η λέξη μεράκι δεν υπάρχει σε άλλη γλώσσα.
Σωστό.
Θα το τσεκάρω. Λέω ότι
το
είναι
ακούω.
Μια πληροφορία.
Το ακούω.
Ναι, το μεράκι έχει βγει από το μαράκι προφανώς. Κάτι
καλό. Καλό.
Για πες τώρα, Εμπαπέ. Καλά, τι τρία ήταν αυτό εδώ πέρα.
Εντάξει τώρα, η παιδιά, η City τώρα είναι σε αποσύνθεση.
Τι σε αποσύνθεση. Μα διαφημίζεται καλύτερη ομάδα, καλύτερος προπονητής.
Φέτος.
Χρυσή μπάλα.
Φέτος έχει χάσει από όποιον περνάει.
Χρυσά μελανίδια, χρυσά καρύδια.
Παιδιά, η City έχει χάσει από όποιον περνάει απ' έξω.
Παραμένει μια πανάκριβη ομάδα.
Εντάξει, όντως είναι νούμερο 1 και νούμερο 2 ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη βάσει αριθμών, δηλαδή στο ranking. Να το δείτε, σωστή λέξη. Η ελληνική που ψάχνει.
Αυτή που λέτε εκεί, το πελαγιά στο πύλιο.
Ναι.
Κοίταξε, η Ρεάλ, φίλε μου, αμυντικά.
Είναι η πρώτη ομάδα. Η Ρεάλ και η City είναι οι πρώτες και οι δεύτερες ομάδες.
Εντάξει, οικονομικά. Αλλά αμυντικά η Ρεάλ έχει.
Όχι οικονομικά, βάσει βαθμών στην Ευρώπη.
Okay. Έχει τα θέματα τη η Ρεάλ. Αλλά έχει αυτή την τετράδα στη μεσοεπιθετικά, οι οποίοι καταρχάς είναι τρομερά ταχυδυναμική ομάδα. Που ήταν τώρα οι αργοκαρούτες που προσπαθούσαν κάτι μούσα, κάτι περίεργη τώρα που και βάλει μέσα ο Πεπ.
Κάτι περίεργη, έχει υπόψη του θεωρείται από τους πιο γρήγορους αμυντικούς.
Ποιος, διώξανε τον Walker και τελείωσε η ταχύτητα στην άμυνα της.
Πήρανε καλούς, απλά θέλουν λίγο χρόνο.
Δεν τους προλαβαίνανε, φίλε, δεν τους προλαβαίνανε.
Και κατά δεύτερο, η Real δεν έχει μόνο αυτούς, εκτός όλων των άλλων, να μην σου βάλω Βαλβέρδη και όλους τους υπόλοιπους, να σου πω ότι έχει έναν γίγαντα προπονητή, γιατί λένε ότι θα φύγει. Εντάξει. Κάθε χρόνο και κάθε χρόνο είναι εκεί.
Γίγαντας είναι μόνο με τη Λίμπαρ, φίλε. Δεν υπάρχει άλλος προπονητής στον πλανήτη που να είναι γίγαντας.
Αυτό ξαναπέστω.
Να τα λέμε αυτά, μόνο αλήθειες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Τάσο, να είσαι καλά. Λοιπόν, και δίνουμε...
παράλληλα, περίμενε, ναι. Είμαστε στο κομμάτι των αθλητικών και πρέπει να τα λέμε τα μηνύματα. Λάβαμε μήνυμα. Καλή επιτυχία στην κολύμβηση του Πανιωνίου που πάει στο Μόναχο. Το φέρουμε στο Γιάννη.
Καλή επιτυχία, όλα. Πανιωνάρα, και ανόρυθρη δύναμη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και δίνουμε γρήγορα τη σκυτάλη στον ένα και μοναδικό. Μιλάμε για τον γκουρού της ενημέρωσης, για τον Γρηγόρη Νιάκα και την παρέα του. Γιατί ακούω λίγο βιολάκι κι αυτά. Λοιπόν, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα.
Όχι,
λίγο μετά.
Καθιστική διαμαρτύρια μέχρι να έρθει να γρατζουνέει το τζαμάκι.
Το μεσημέρι, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο.
Υπόλοιπο ημέρα.
Όπα, όπα, γελέτο, κόπα με ακορντεόν και με βιολιά. Κονταλίμπα και κολύμπα στη αγάπη σου την αγκαλιά. Αλλά της χέρνα μας λεβέντη μας, όπα της, να στρωθεί το γλέντι μας. Όμορφα έξαλα τσίφτηκα έξυπνα η ζωή μας θέλει τέτοια μόνο. Αλλά της τα πέλα ηρέμησε, όπα της, τα ποτήρια γέμισε. Κέρνα μας, βάλε μας, δώσε μας, ρίξε μας για να κάνουμε έξωση στο πόνο. Γελέτο κόπα με ακορντεόν και με βιολιά. Κανταλίμπα και κολύμπα στη αγάπη σου την αγκαλιά. Αλλά της κέρνα μας λεβέντη μας, όπα της, να στρωθεί το γλέντι μας. Όμορφα έξαλα τσίφτηκα έξυπνα η ζωή μας θέλει τέτοια μόνο. Αλλά της τα πέλα ηρέμησε, όπα της, τα ποτήρια γέμισε. Κέρνα μας, βάλε μας, δώσε μας, ρίξε μας για να κάνουμε έξωση στον πόνο. Oh,